Бір күні Әйса Мәсіх ялғыз дуа қылып, оның шағырдының қишығы келіп, мұндақ суал сөрді.
Мені адамлар кім дейді?
Петрус әммеге жауап бәді.
Бәзілі сені чүмілдігі үші Яхия дейді. Бәзілі Ильяс дейді. Яны бәзілі қидымқи пайғамбарларының бірі тірліпті дейді.
Сіләчі мені. Кім деп есаплайсыз?
Сән келген нижатқар.
Еш кімгі бұны демәңға. Нижатқар нұрғын азап оқыбәт шекеп, инсаладын рәт қалыншы керек. Өлтірілді, бірақ үш күнден кейін тірілді.
Әйса Мәсіх өзінің чапрас яғашты өлді қалғыны алдын ала етті. Сондағы о, үш күнден кейін тірілді қалғыны мұ етті. Бірақ шағыдыры үш әлмеді.
Менің білән кім барды?
Мен білі барыма, ұстаз. Лекин, өйдікілі білән қошылыш балай ижазет бе.
Кімлі мен білән меніңшті қалыса, әр күні өз нәпсідін кечіп, азап тартышқа, әтті құрбан болышқы му, тәйәр болып, маңа әгәшсін. Чүнкі өз жинені құтқызып қалмақшы боғалла. Әксіше мәңгілік хаяттын мәхрум қалды, бірақ, мені деп хаяттын айырылғалла, әксіше жинені құтқызды.
Әйса Мәсіхнің көрсәткен мүджізлері оның Мәсіх екәлігін іспатлатты. Оның әң еқін шағырдыры оның Худа толған Мәсіх екәлігін тонды. Бір күні Әйса Мәсіх ұланы Хермон тегінің бағыры еп келді. Бұ яз пәсілінің салқын кетсе еді. Әйса Мәсіх өзі білен білі тақы чықы дұға қылышқа әң еқін үш шағырды Петрус, Яқуб бә Йоханны талады.
Өй, немедіге егіз ә? Мән халымдың кәттім.
Мән мүшіндақ, мән най деріп кеттім.
Үш шағырды ұқылап қалды. Әйса Мәсіх дұға қуатқанда, оның өзі құяштак пақырап кетті. Кимлері көзіні қамастырдығандак, оп, бақ рәңгі айланды. Ұқылап атқан шағырдыла оғынып,
Петрус, немі болатыды?
Әйса Мәсіх білән сөзші ватқан, үлгіркен Муса бә Ильяс пәғамбәрләні көрді.
Сән Худа көрсәткән юл белән менішің ақлық.
Сән Иерусалимдә вафат булысән.
Пәйғәмбәрләр кетіш вақытында Петрус жуқыды авазда мұндақ деді.
Устаз, бұ жерді болғанымыз неме деген яхшы. Үш кеп ясайлы. Бірі сізге, бірі Муса пәйғәмбәрге, бірі Ильяс пәйғәмбәрге болсын.
Кейін бір йоған ақ бұлыт тағыны қаплап алды. Қоқып кеткен шағыртыла бұлыттың кәген бір ауасына аңылды. Бұ, менің талғыным. Оныңға, бойсыныңға.